Art Café. Magazín stanice Vltava.
Krásné odpoledne. U poslechu čtvrtečního Art Café vás srdečně vítá Markéta Kaňková. Co bude dnes naše téma? Bude to undergroundová scéna New Yorku, Berlína a Prahy, a to očima klíčových výtvarníků, hudebníků, básníků, filmařů a nebo taky performerů. A právě to je totiž obsah knížky City Primeval. Jak vnímal New York 80. let třeba Jean-Michel Basquiat nebo Iggy Pop? Jak se v té době formovala a jak žila undergroundová umělecká komunita v Berlíně? No a co se na alternativní umělecké scéně dělo v Praze v divokých 90. letech? O tom všem je právě tato kniha, která přináší unikátní svědectví o životě subkultur a proměnách umění od 70. let až do současnosti. O tom všem, o této knize, do studia vltavského přijdou mluvit její autoři. Newyorský fotograf Robert Carithers a také jeho kolega, básník, spisovatel a také vědec Louis Armand. Do studia s nimi zavítá jeden z protagonistů knížky, a to hudebník a zakladatel newyorské postpunkové kapely Khmer Rouge, Phil Schoenfeld. Zatímco pod námi doznívá skladba Sunloop z produkce skotského hudebníka působícího pod pseudonymem Sega Bodega, do studia přišli naši tři hosté, a to newyorský fotograf Robert Carithers, australský spisovatel, editor a vědec Louis Armand a také britský hudebník Phil Schoenfeld. Co tohle na první pohled nekonformní skupinku spojuje? Určitě to není jen řada společných zážitků z New Yorku nebo z Berlína 70. a 80. let, jejichž umělecké podhoubí tehdy tvořily. Je to i knížka City Primeval, která vzešla z jejich spolupráce. A právě o ní teď budeme mluvit. Pánové, já vás vítám. Dobré odpoledne. Hello, everybody.
Hi.
Hey. Hello.
So, these were our guests. And sluší se přivítat i Aničku Žilkovou, která bude náš rozhovor tlumočit. Díky za to a dobré odpoledne i vám.
Dobré odpoledne.
Tak, Roberte, začnu od tebe, protože ty jsi otcem myšlenky a také hlavním autorem knihy. Jaká idea stojí za City Primeval? Co jsi chtěl tohle knihou ukázat, říct?
What's the idea behind the book? What did you want to say or show with the book?
The basic idea, it's about three cities, New York, Berlin, Prague, seen through the eyes of up to 70 artists, writers and photographers, how each city influenced their art and how they themselves influenced each city. And through the book, you see how the cities have changed through the different periods of time, and also the people and how they actually influenced each other, because the book also shows how the different cities, as different as they are, because each city has a completely different, unique voice, mm-hmm. How they've each influenced each other. Mm-hmm.
Základní myšlenka za tou knihou je představit tři města, New York, Berlín a Prahu, očima 70 umělců, spisovatelů a fotografů. Také snaha představit to, jak města ovlivnila jejich umění a zároveň jak tito umělci ovlivnili samotná města. Snažíme se také zaměřit na to, jak se města postupně měnila, jak se měnili lidé, kteří v nich žijí, a jak se ta města také ovlivnili navzájem. Protože i když jsou rozdílná, mají svůj jedinečný hlas, tak navzájem se také ovlivňovala. Mm-hmm.
Sám se zmiňoval, že hlavními postavami knihy jsou New York, Berlín a Praha. Tři místa s velmi unikátním duchem a atmosférou. Ale přesto, proč zrovna tyhle ty tři místa? Co je spojuje?
So you said the main protagonists are these three cities, so
yes.
With a unique atmosphere mm-hmm. and voice, but why did you pick these three cities? What do they have in common?
Well, I've lived in all three cities at one point or another in my life, and they influenced me a lot. Originally, Louis Armand approached me about doing a book 3 years ago, and it was going to be about photographs, places I lived, and this just kind of came together through our conversations, and we kind of developed it. And it's a journey, a personal journey, but also, well, who likes to travel alone? So I selected specific people who I felt best represented each city from my experience, through my personal experience. Mm-hmm.
Žil jsem ve všech třech městech v určitou dobu ve svém životě, hodně mě ta města ovlivnila a Louis Armand za mnou přišel zhruba před 3 lety s myšlenkou právě na to, že bychom vytvořili knihu, měla původně být o fotografiích a o městech, ve kterých jsem žil a postupně se celý ten projekt vyvíjel a je to částečně i o mé osobní cestě, o cestovateli, který cestuje sám, ale který já tedy jako autor knihy jsem vybral lidi, kteří podle mě velmi dobře ta jednotlivá města zastupují.
A ta knížka je, řekla bych, velmi bohatým dokumentem života všech těch tří měst, a to od 70. let v podstatě do současnosti. Je plná úžasných barevných i černobílých fotografií a taky desítek různých textů, ať už se jedná o eseje, básně, rozhovory nebo fiktivní příběhy. Kdo konkrétně přišel s tímhletím konceptem, protože autoři jste tady dva, zmiňoval si Louis Armanda, takže kdo vymyslel tenhle koncept a proč jste zvolili právě tuhle formu? Možná dotaz na Louis Armanda.
The book is a rich documentary of these three cities from the 70s up until today, with many pictures, black and white color pictures, various texts. So who came up with this idea, with the whole concept of the book, with this form? Because you mentioned Louis, who co-authored the book, so maybe it's a question for Louis, who came up with this form.
Yeah, and what interests me is that texts, you know, essays, fiction, interviews, poetry, and so on. So I meant mostly this you know, this aspect of the book.
Right. Yeah, well, as Robert said, we initially were talking about doing a catalogue, because I've been interested in Robert's photographs for a long time, and very important work that he's been doing here in Prague, particularly documenting the scene in the early 90s. His work was completely unique. And then the work he'd been doing in New York that I'd been familiar with and that he was showing and so on, which is fantastic. So it began as a catalogue. And it was clear that the people he'd been working with, the subjects of his photographs and the other people in the various scenes, also were very important figures, interesting as artists in their own right, of course. So then we began talking about, as Robert said, bringing other people in and making this more a montage, as it were, about these three cities, and framing this critically, with some sort of essayistic work, memoirs, stories, poetry from each of those scenes, to build up that portrait both visually and verbally. People mm-hmm. get a general sense of what those scenes were like. Mm-hmm.
Mm-hmm. Původně jsme to zamýšleli udělat jako katalog, protože jsem se zajímal o Robertovy fotografie, o to, co fotil tady v Praze, jak zdokumentoval scénu na začátcích 90. let. Myslím, že odváděl skvělou práci a také jsem se zajímal o to, co dělal v New Yorku. Zároveň mě zajímali i lidé, se kterými pracoval, a které fotil, důležité osobnosti té dané scény, zajímali mě ti lidé i jako umělci. Tak jsme se nakonec rozhodli k tomu některé tyto lidi přizvat a udělat z toho takovou koláž a všechno to zarámovat právě esejemi, básněmi, příběhy, aby si lidé udělali co nejlepší představu o tom, jak ty jednotlivé scény vypadaly.
A už tady padlo, že Robert Carithers sám je fotograf, který dokumentoval ten život uměleckých subkultur, ať už šlo o New York, Berlín nebo Prahu. Ta kniha je plná fotek. Jsi jediným autorem těch fotografií, nebo řekni nám víc o tom fotografickém materiálu, který je v téhleté knize, protože je velmi pestrý. Nabízí různé pohledy, různé žánry fotografické.
Tell us a bit more about the pictures that are included in the book. Are you the only author of the pictures that are in the book? Because it's very rich material.
Well, I have photographs from of my own in each city section, because it's broken down in sections of New York, Berlin, Prague. But there's photographers from each city that I thought best represents each city. There's William Coupon, who photographed people in the 80s in, at a place called the Mud Club, like Lydia Lunch and Klaus Nomi. There's Marcia Resnick, who was very much involved with the Andy Warhol scene, with Andy Warhol and William Burroughs and that whole crowd. And then there's Lena Bertucci, who who I used to see often at a place called Club 57, where we both documented the club at the same time, really, where people or artists that are certainly known now, like Jean-Michel Basquiat and Keith Haring, were hanging out and creating and having fun. And in Berlin, I have to remember everybody's name now.
It's not necessary. It's not so,
Jackie.
Ilse Rupert, who has amazing photographs in Berlin because she took photographs in the early 80s. And in Berlin, in the early 80s, at that time with the wall, nobody wanted their pictures taken and they would break cameras. But she was part of the scene and mm-hmm. she was one of the few that captured it. Mm-hmm. And then there's Jackie Beyer, who's presently documenting the, you know, what's going on in Berlin now through the club scene and underground scene. And then mm-hmm. in Prague, there's a great photographer, Roman Cherny, who photographs for Respect magazine, but also does the music scene with Iggy Pop and international photographs, but well-known personalities of David Cherny and mm-hmm. so on.
Mm-hmm. Great.
It's a good cross-section
of
people.
Yeah, yeah, yeah. Mám tam vlastní fotografie z každého města a pak jsem vybíral fotografii, kteří podle mě velmi dobře zastupují každé město. Je tam třeba William Cooper, který fotografoval v 80. letech v klubu, který se jmenoval Mud Club, pak třeba Marshall Resnick, který se pohyboval mezi lidmi, jako je Burroughs nebo Andy Warhol, pak třeba Lina Bertucci, která tehdy se pohybovala v klubu 57, kde já jsem také často byl. Fotili jsme tam ve stejnou dobu, bavili se tam lidé jako Basquiat nebo Keith Haring. A za Berlín tam je třeba Ilse Rupert, která má naprosto skvělé fotografie ze začátku 80. let, ještě z doby, kdy stála zeď a nikdo se v té době nechtěl fotit. Lidé ničili fotografům foťáky, ale ona se pohybovala na té scéně, takže jí se ty fotografie povedlo udělat. Nebo třeba Jackie Beyer, která fotografuje to, co se tam děje teď. A za Prahu je tam třeba Roman Černý, který fotí pro Respekt, ale také významné osobnosti z hudební scény. Je tam tedy takový krásný průřez všemi těmi fotografii.
Velmi bohatý a pestrý průřez. A vy jste knížku pojmenovali City Primeval, což je shodou okolností i název titulní skladby z alba, které zde přítomný hudebník Phil Schoenfeld natočil se svojí newyorskskou postpunkovou kapelou Khmer Rouge v roce 1985. Phile, ty jsi do knížky přispěl povídkou nazvanou Junkies on Surfboards. Myslím, že název dost napovídá, ale přesto, o čem ta povídka je.
So the book is called City Primeval, which is also the title track from Phil Schoenfeld's album recorded in 1985 with the band Khmer Rouge.
A band called Khmer Rouge.
Khmer Rouge,
yeah.
And you contributed with a story called Junkies on Surfboards. So the title is quite telling, but tell us what it's about.
It's an extract or part of a chapter from the second part of this New York trilogy that I'm still writing, called Stripped. The first two books have already been translated and published in Czech by Matěj Kosmas under the titles of Ažna Jen and Incognito v Podzemí. So
underground.
Junkies on Surfboards is...
Know the word.
Junkies on... This chapter, Junkies on Surfboards, is a part from the second part of the trilogy, mm-hmm. from Incognito v Podzemí.
Mm-hmm. Je to část z druhé knihy z trilogie, z newyorské trilogie, na které zrovna pracuji. Dvě knihy z této trilogie už byly přeloženy do češtiny. Do češtiny vydali Matěj Kosmas, jmenují se Až na dřeň a Incognito v podzemí.
Tak až na dřeň se doufám dostaneme v dalších částech našeho rozhovoru s dnešními hosty. Teď si ale dáme další song dnešního odpoledne, konkrétně hudebnici a dubstepovou producentku Sáru Abdel Hamid, a to s jejím trackem Losy. Teď doznívá skladba Losy, elektronické hudebnice a dubstepové producentky Sary Abdelhamid. A my ve studiu Vltavského Art Café pokračujeme dál v rozhovoru s našimi třemi hosty, newyorským fotografem Robertem Carithersem, hudebníkem Philem Schoenfeldtem a také spisovatelem, básníkem a vědcem Louisem Armandem. Mluvíme s nimi o knize City Primeval, která je unikátním dokumentem života tří měst, New Yorku, Berlína a Prahy, a to od 70. let až do současnosti. Roberte, File, první kapitolou této knihy je New York. Vy oba dva, jak už tady dnes padlo, jste v tomhle městě žili v 70. a 80. letech a oba dva jste byli aktivní součástí té undergroundové umělecké komunity. Zajímá mě proto, jak vy sami jste vnímali a žili New York té doby, co tohle město i jeho umělce charakterizovalo.
So the first chapter is dedicated to New York. Mm-hmm. You both lived in New York in the 70s and 80s and you were active members of the underground community. So how did you see and experience New York at the time and what was characteristic for the city and its artists at the time?
I went there in 79 intending to stay there about 10 days in New York and then hitchhike to the West Coast. Kind of doing the old Jack Kerouac thing. And instead I met a really hot striptease dancer after I'd been there about a week.
Reason to stay?
And yeah, I ended up staying 5 years. Not all the time with her, but I did get married to a different striptease dancer. So, and I also did music there with several bands, most notable of which was this band Khmer Rouge that City Primeval took the name of the book from one of our songs. And I also got in a lot of trouble with drugs there. And so my experience of New York was very intense because I hadn't planned to stay there. I had no money. I was ran out of money after about... I actually spent the last bit of my money on buying a Fender Mustang guitar so I could play with my striptease dancer girlfriend in a punk band called DC-10s. We played at Max's Kansas City one time and self-destructed. And the rest of the time was 5 years of total intensity, sex and drug abuse, art, music, never sleeping. Wonderful time. Very dirty, dangerous city at the time. It's all cleaned up now. So I think this title City Primeval, at least through my eyes, was perfectly apposite, perfectly fitting. Mm-hmm. I don't know about Robert. We met in 1982. Yeah.
82, was it?
Yes.
I thought it was earlier than that.
Could have been 1981.
Guys, maybe let's make a pause for the introduction. Okay. Sorry.
Já jsem přijel do New Yorku v roce 79 a chtěl jsem tam zůstat jenom 10 dní a pak jsem chtěl stopovat na západ v duchu Jacka Kerouaka, ale potkal jsem tam jednu sexy striptizovou tanečnici a zůstal jsem tam nakonec 5 let. Ne celou dobu jsem byl s ní, vzal jsem si nakonec jinou tanečnici, ale za celou tu dobu jsem hrál v několika kapelách, z nejvýznamnější z nich byla právě kapela Khmer Rouge a jak už bylo tady řečeno, jedna z písniček Khmer Rouge dala název naší knize. Za celou tu dobu jsem měl spoustu problémů s drogami, byl to velmi intenzivní pobyt v New Yorku, protože jsem tam neplánoval zůstat. Velmi brzo mi došly peníze, poslední peníze jsem utratil za kytaru, abych mohl hrát v kapele právě své striptízové tanečnici. Říkám, bylo to velmi intenzivní, plné sexu a drog a nespavosti. Tehdy to bylo také velmi špinavé město.
A říkal také, pokud se nemýlím, že už je to dávno pryč.
Už je to dávno pryč.
Ano. Tahle atmosféra, tenhle obraz New Yorku. Jak New York 70. 80. let vnímal Robert Carithers? Možná skrz optiku svého fotoaparátu.
Well, I first moved to New York in 1978 to actually become an actor. I went to the American Academy of Dramatic Arts, but that quickly changed when I met a woman named Wendy Wilde, which she really lived up to her name. And she took me to a place called Club 57, which I got involved with performing there. It was a creative laboratory, basically, of all different types of performers, artists, musicians, actors. Every night was different, so I actually learned a lot more there than acting school any day. And I mean, New York was very special then because I lived on 10th Street where there were loads of drug dealers. It was super dangerous. I would go to sleep at night hearing gunshots and screams and everything, but it was very exciting because New York at that time, you can, from anywhere in the world, you could go there and do your dream and not have to work for your rent all the time. Mm-hmm. So it was a completely different reality than what it is now. And people were able to develop who they wanted to be and their art, which is what I did. I developed my photography and filming and performance. So I'm the better for it. And the place that I spoke about, by the way, Club 57, is now, there's an exhibition at the Museum of Modern Art in New York about the place. So it's quite amazing, from back then to now.
Yeah, definitely.
Já jsem přijel do New Yorku v roce 1978, studoval jsem herectví na Akademii divadelního umění a pak jsem poznal dívku, která se jmenovala Wendy Wilde. Wilde, tedy divoký, svému jménu opravdu dostála. Vzala mě do klubu 57, což byla v podstatě taková umělecká laboratoř, kde se setkávali všichni umělci a herci. Každý večer tam byl jiný a já jsem se tam naučil mnohem více, než bych se naučil ve škole. New York v té době byl hodně speciální, žil jsem na 10. ulici, která byla úplně plná drogových dealerů. Když jsem šel večer spát, tak jsem slyšel zvenku výstřely, ale na druhou stranu New York vám tehdy umožnil splnit si svůj sen, aniž by člověk musel pořád pracovat, aby měl na nájem. Bylo to tehdy něco úplně jiného a já jsem díky tomu mohl rozvinout své umění, mohl jsem si dělat, co chtěl a díky tomu také tehdy jsem se stal filmařem, fotografem a performerem. A co se týče toho klubu 57, tak teď třeba je v Muzeu moderního umění právě výstava o tomto klubu. Mm-hmm.
To jsou vaše zkušenosti, vaše prožívání New Yorku té doby. Teď mě ale zajímá, kdo o New Yorku 70. 80. let podává svědectví v knize City Primeval. Jaký konkrétní umělci o tepu města podávají svědectví? Ty už jsi zmiňoval Iggyho Popa nebo Jeana Michela Basquiata. Jaký další umělci se v té knize objevují?
So this is your own experience, and who gives testimony about the pulse of the city, let's say, at the time in the book? You've already mentioned Iggy Pop, Michel Basquiat, so who are the other artists appearing in the book?
Ooh, who are the other artists? Okay, well, as far photographers for sure, more writers like Penny Arcade, who's was involved with the Warhol. People who know she's still doing performance, amazing performance all over the world. Okay, help me here, Louis, with some with some
help
names.
Us.
Throw me names.
Lydia Lunch.
Victor. Lydia Lunch, yeah, of course, Lydia Lunch. I did an interview with her that's in the book about her relationship with Roland Howard, but also about her New York life. And she's a writer and performer and musician. Throw me another one.
Yeah, was
Tom Scully, who was the founder, one of the founders of Club 57, and a DJ and a producer at that time.
Mm-hmm. There's Victor Bockers, who worked with William Burroughs.
Yeah. William Burroughs, yeah.
Yeah, many.
Okay.
And anybody else from New York? Yeah, Phil Schoenfeld, I forgot about him.
Yeah, I said it.
Next
He's,
to me.
Plug.
He takes part of a book, yeah.
Je tam spoustu fotografů, pak třeba spisovatelka Penny Arcade, která se pohybovala okolo Warhola, která stále dělala spoustu performancí po celém světě, Lydia Lunch, se kterou jsem udělal rozhovor o jejím vztahu s Rolandem Howardem, to je velmi významná hudebnice, básnířka, také herečka, Tom Scully, zakladatel klubu 57, producent a DJ, William Burroughs, také Phil Schoenfeld, kterou jsme tady zmiňovali.
Samozřejmě, na Fila nemůžeme zapomenout. Padla tady ale jména Lydia Lunch a Rolanda Howarda, člena kultovní postpunkové kapely City and Crime Solution, kterého jsme mohli vidět třeba v kultovním filmu Wima Wendersa Nebe nad Berlínem, které ostatně v knize taky cituješ. Ty v té knize píšeš, že právě Roland Howard je pro tebe symbolem Berlína. Zajímá mě proč, co tenhle člověk stělesňuje. Proč právě on pro tebe symbolizuje město, srdce Německa?
Why do you, say that Roland Howard is the ultimate symbol of Berlin of the time of the heart of Germany?
Okay, I will say something, maybe you want to say something. After, because you, I think, Phil, you knew him, right?
Yeah.
I never met him, but I knew a lot of people, or I know a lot of people that knew him. I mean, the reason why he became an international symbol is simply because of that Wim Wenders film Wings of Desire,
yes,
in English,
yeah, yeah.
With him playing in Crime in the City Solution, mm-hmm, with the making this wild guitar sound with the cigarette
wonderful
hanging out
one
of his mouth, and
it.
It's just the image is so
yeah
strong
yeah
that it's just when people think of Berlin, they
yeah
they think of that
yeah
image.
So it's mostly the image of Wim Wenders' film. It's Wings of Desire more than Roland Howard himself.
Maybe you want to answer that one.
I don't think Roland actually lived in Berlin for any...
He spent time there, though.
...appreciable yeah amount of time.
It was Nick who had...
It was Nick
yeah
Cave
Nick
who lived in
It was
Berlin.
Nick Cave, yeah,
yeah. But I knew Roland... I met Roland in 1981 in New York,
uh-huh,
the first time on the first birthday party tour. And later I knew him in London. And he was living in London most of
yeah
the time
yeah, yeah
before he went mm back to Australia. But I don't know, somehow it's just that look. He looks like a kind of punk rock well, she was already androgynous, kind of punk rock Marlene Dietrich, you know.
Yeah,
he's got
yeah
that kind of sharp angular look which is very sensual at the same time,
uh-huh,
and I think in the Wenders film people just grabbed onto that image
mm
as symbolizing this decadent Berlin
yeah
that they'd seen in Cabaret
mm
or
yeah
read about in Christopher Isherwood, seen in Marlene Dietrich,
mm,
and he just looked good, you know. He's fit the city, I think. His image fit the city.
Možná, že Phil by k tomu mohl říct něco víc, protože on ho znal. Já jsem ho nikdy nepotkal, ale znal jsem spoustu lidí, kteří ho znali. A myslím si, že se právě stal tím symbolem díky úspěchu, mezinárodnímu úspěchu Wendersova filmu Nebe nad Berlínem, kde má tu svoji známou scénu s kytarovým solem, jak kouří, která je velmi populární. A myslím, že ale on ve skutečnosti v Berlíně nikdy úplně nežil, že tam žil třeba Nick Cave, ale jak dodává tedy Phil, tak potkal Rolanda v roce 81 v New Yorku na narozeninové party, potom v Londýně a potom se přestěhoval Roland Howard do Austrálie a v podstatě s Berlínem toho měl společného jenom to, že byl ve filmu a v tom filmu vypadá velmi dekadentně, má takový ten androgynní vzhled, velmi ostré rysy, ale zároveň vypadá velmi smyslně a tím pádem symbolizuje právě takový ten dekadentní Berlín, stejně jako ostatní symboly té doby a velmi se do té atmosféry hodil.
Mm-hmm. A zůstaňme ještě v Berlíně, protože vy oba dva, Robert i Phil, jste nějakou část svého života strávili na tomhle místě. Už jsme tady mluvili o New Yorku. Pojďme možná ty dvě místa porovnat, co bylo specifické pro Berlín těch 70. a 80. let. Jak se ten genius locí a možná i ten, jak si to podhoubí umělecké, ten underground, alternativa umělecká, lišila od toho, co se vlastně dělo v New Yorku. Jestli se tam třeba dělalo se výrazně jiné umění, byly tam jiné proudy, jiné směry, byly umělci jinými osobnostmi v porovnání s těmi, kteří žili a působili v New Yorku.
You both, Robert and Phil, lived in Berlin, in the 70s and 80s. Can you maybe compare Berlin with New York, their genius loci, their alternative underground scene, whether artists were different, whether the artistic figures were different, whether they were involved in different genres, developing, evolving differently?
Well, the main connection between New York and Berlin is that they were 24-hour cities. And still are, but quite different from what it used to be. But they have a completely different atmosphere. I mean, New York was always kind of like really concentrated. Everything was very concentrated. You could walk from one place to another in the city, whereas Berlin is more industrial, more spread out, and so on. But I suppose when the wall was up, it was quite different. Unfortunately, I didn't live there in the 80s. I lived there, you know, in periods of time in the 90s after
yeah,
the wall
yeah
came
mm-hmm
down.
Mm-hmm.
I mean, do you
but,
want
but
to...
you've been there a few times, you know, during
oh, yeah,
the 80s. You told me that
I visited, but
yeah
I didn't live there.
Yeah, yeah, okay,
yeah,
okay.
I mean, it was a completely mm-hmm different atmosphere with
mm-hmm
the wall up.
Yeah, yeah, yeah.
I mean, it was another reality.
Mm-hmm.
Yeah, I mean, I didn't live there either. I just, one of my second band, Fatal Shore, was
yes
based there, so
yes
I spent a lot of time there. I actually visited Berlin on the day the wall came down, or one day after. I'd been on tour for 2 weeks with this English band, and the night before we played in Cologne, and the woman who was managing the club said to me, This was 1989, November. Have you heard about the Berlin Wall? I said, of course, it's been there since 1962 or something. Yeah. No, it's finished, it's come down. Mm. And when we left England, you know, there was some things about East Germans going to the through Hungary to Austria, but there was no indication that the Berlin Wall would come down. And so we played that, I think, November 9th or something, and I supported this English band, The Walking Seeds, plus Tad from Seattle, plus Nirvana. Mm-hmm. So mm-hmm. I actually supported Nirvana before anybody knew them.
Yeah.
And this was the day after the wall opened, so, you know, it was quite mind-blowing experience, totally by chance. Mm. But very briefly, I would say that, for me, the difference between New York and Berlin, I think Louis brings this out very much in the introduction, is the political aspect, the political situation in Berlin at that time.
Yeah.
You didn't
I
have
think
that
it's
in
very
New York.
Different, yeah.
And it was it was against the background of student, radical student activism that had started in the late 60s and went through the 70s, the Red Army faction in Italy, Brigada Rosso. There was a kind of concentrated attempt to overthrow the regime there. And then you find out later that they were actually working together with these Stasi quite often. You know, it was a very kind of complicated political background that you totally didn't have in New York. So in New York, you had the decadence and the nihilism and the hedonism. In Berlin, it was kind of real. You know, you had this decadent aspect, but at the same time, you know, the Russians were just over the wall. With guns, you know, which you didn't have. You had different types of guns in New York. Mm-hmm. It was mostly related to drug crime, not the political situation.
Your head walking down the street.
Guys.
Já si myslím, že New York a Berlín mají společného to, že žijí 24 hodin denně, i když v každém městě je to trochu jiné, ale je tam jiná atmosféra. New York je velmi koncentrovaný, všude se dostanete na té hlavní scéně pěšky, zatímco Berlín je více industriální. Já jsem nikdy v 80. ani 70. letech v Berlíně nežil, byl jsem tam na návštěvě, ale byl jsem tam, žil jsem tam pak až v 90. letech, ale dokud stála zeď, tak jsem tam nikdy nežil. Co se týče Phila, který dodává, že také tam nikdy v té době nežil, ale měl kapelu Fate Show, se kterou tam hodně jezdil a shodou okolností tam hrál zrovna v době, den poté, co padla zeď, jak říká Phil, byli jsme tehdy v Kolíně, bylo to někdy v listopadu roku 1989 a ta paní, která řídila klub, ve kterém jsme hráli, nám říká, slyšeli jste o té zdi? A my jsme si říkali, co se děje? A ona říkala, je, zeď byla zbořena a my jsme byli velmi překvapení, protože když jsme odjížděli z Londýna nebo z Anglie, tak jsme o ničem takovém neslyšeli. A tehdy jsem s kapelou doprovázel třeba Nirvánu, kterou tehdy ještě nikdo nehrál, takže neznal. A bylo to pro nás velké překvapení a velká náhoda, že jsme tam byli zrovna den poté, co spadla zeď. A Louis o tom velmi dobře mluví v úvodu knihy. A co se týče tedy rozdílu mezi oběma městy, tak myslím, že ta politická situace byla jiná, protože v Berlíně byla velmi radikální, aktivní studentská scéna, která začala už na konci 60. let a pak pokračovala během 70. let. Snaha schodit režim, ale zároveň se pak ukázalo, že i tyto aktivisté spolupracovali se Stasi, takže tam byla ta atmosféra úplně jiná. V New Yorku tam byl plný nihilismu a hedonismu a dekadence, ale v Berlíně to bylo reálnější a tam byly ty zbraně reálné. I v New Yorku se ozývaly zbraně, ale byl to jiný druh zbraní.
Mm-hmm. A tak vzpomíná na Berlín a také na New York jeden z dnešních hostů čtvrtečního Art Café hudebník Phil Schoenfeld a také Robert Carithers. Je tu s námi i Louis Armand, spoluautor knihy. A stále posloucháte čtvrteční Art Café, jehož tématem je dnes kniha City Primeval. My teď budeme pokračovat v rozhovoru s našimi třemi hosty, Robertem Carithersem, Philipem Schoenfeldem a také Louisem Armandem. Pánové, vy všichni tři jste na začátku 90. let jak si zakotvili v Praze. Mám to chápat tak, že centrem undergroundu se najednou stalo srdce České republiky, že se přelil alternativní proud umění z New Yorku a Berlína do Prahy, nebo jaké okolnosti v tom hrály roli?
So, you all came to Prague at the beginning of the 90s. What does it mean? Does it mean that the heart of Europe became the center of underground, that the alternative flow came from New York and Berlin to Prague, or what happened?
Louis Armand will have a word.
Well, I know why I came here. Now, I had my grandfather's family was based in West Berlin, and I'd been in New York the year before I came here, and arriving in Prague partly by accident, partly by design, I was immediately impressed by the sense of possibility. Partly that was a product of chaos after
'89. The Velvet Revolution, yeah.
Yeah, and also the sudden influx of people from all over the world, opening up new spaces, creating possibilities. Mm-hmm. And the intellectual, cultural environment, which was extremely productive, I thought. And yes, it seemed to be the inheritor of a spirit, a certain kind of spirit of underground art that had for me a history somewhere else, because unlike Robert, I wasn't in New York and mm-hmm. at the time, so yeah, all those things were happening. But
mm-hmm. Aničko, poprosím vás o překlad.
Rodina mé přítelkyně žila v západním Berlíně a já jsem předtím byl v New Yorku, ale pak jsem přijel do Prahy částečně schválně, částečně náhodou a byl jsem ohromen tou atmosférou plnou možností, tím proaktivním chaosem, tím přísunem lidí z celého světa a tou intelektuální kulturní atmosférou, která byla velmi produktivní a také si myslím, že částečně i tím, že se sem přesunul jakýsi ten duch underground, když pro mě ani předtím nebyl úplně zakotven v New Yorku, protože já jsem tam zas tak moc nežil.
Mm-hmm. Yeah.
Just shortly, please, okay. Phil and Robert.
Okay, well, connecting the dots between three cities, I was totally burned out from New York in the, you know, in 1990 because of gentrification. The city was changing. People were dying of AIDS that I knew. I was invited to go to Berlin by some friends who had stayed with me. I finally took them up on it. And then I wanted to visit Prague. I said, I'll be back in 1 week at the most. And I came back in 2 months because I had such a great time here because it was a different reality than what I was used to. I mean, the atmosphere was totally, you know, totally optimistic. I remember it was kind of very magical. I got off the train and the train station was pink and strange smells, I must admit, but okay. Mm. And then went to Václav Námestí and I could hear people walking and talking, no traffic. And then the music, and it was very festive and I had an amazing time. But in, what was it, in 1992, I came back to visit friends that I'd made and had a summer romance and got a call in September saying, hello, I'm pregnant. And then now I have a 25-year-old son. So that's my long story made short.
Já jsem tak nějak spojil všechna ta tři města. Na začátku 90. let jsem v New Yorku cítil poměrně velké vyhoření. Město se měnilo, mý známí umírali, město bylo zasaženo tou gentrifikací, takže jsem nakonec odjel do Berlína, kam už mě dlouho zvali mý známí. A pak jsem se rozhodl navštívit Prahu, řekl jsem jim, za týden budu zpátky a vrátil jsem se až za 2 měsíce, protože se mi tady strašně líbilo, byla tady úplně jiná atmosféra, 100% optimistická, všechno bylo kouzelné, sice to bylo na nádraží trochu divně cítit, všechno tam bylo růžové, ale když jsem přišel na Václavské náměstí, tak tam lidé se procházeli, bavili, celá ta atmosféra byla velmi slavnostní a pak jsem se vrátil v roce 92, prožil jsem tady letní románek a v září jsem dostal telefonát, že je těhotná, takže z toho výsledkem je 25-letý syn. Takhle bych to shrnul.
Tak dostáváme se tady hluboko i do vašich osobních historií, ale pojďme zpět ke knize. Mě zaujalo, že ty jsi vlastně zvolil mezi umělce, jako je třeba Šimon Šafránek, David Černý nebo Varhan Orchestrovič Bauer, kteří možná symbolizují tu alternativněji smýšlející komunitu, třeba i s Lucí Bílou nebo frontmanem kapely Šum Svistu, Exota Dana Nekonečného, kteří také v té knize jaksi vystupují. Zajímalo by mě, jak se díváš na to, kam se konkrétně tyhle lidi od 90. let posunuli a jestli to je vlastně nějakým způsobem třeba i symbol toho, co se stalo s alternativní scénou, s českou, pražskou alternativní scénou.
The Czech artists that are present in the book, Šimon Šafránek, David Černý, Varhan Orchestrovič Bauer, they are part of this alternative community, let's say, but there is also Lucie Bíla or Dan Nekonečný, frontman of Šum Svistu, weirdo. So, but these people have moved on since the 90s. So how do you see the place where they are now? And maybe they are the symbol of the movement within the alternative community or within the whole community?
Or maybe better said, some kind of shift. You know, of jako nějaký posun doby, výrazný posun doby spíš, než protože oni nikdy vlastně nepatřili k nějaké alternativní komunitě, tyhle ty dva lidé, na které se ptám.
Shift? Okay. Okay, basically at that time when I was first here, people like Lucia Billa and Daniel were different, and they captured some sort of Czech spirit for me at that time. But of course they've become successful in their own right, and I mean for me commercial, not so underground. I feel the Prague underground scene still exists now as it did in the past. The new generation carries the torch. I think the gallery scene in Prague is very, very exciting. It's better than Berlin in my opinion. There's openings every night. So, I mean, for me, that's exciting. The literature scene that's happening, the writing is incredible. I mean, Louis can go on about that a lot more than I can because he's directly involved.
Mm-hmm. Já, když jsem sem přijel, tak Lucie Bílá a Daniel Nekonečný byli zajímaví, protože byli jiní. Podle mě zosobňovali takového toho českého ducha. Od té doby samozřejmě se stali komerční, úspěšní svým způsobem, ale ta česká undergroundová scéna pořád existuje, nadále ji vedou mladí a myslím si, že třeba co se týče pražské galerijní scény, tak to je mnohem živější než ta v Berlíně a co se týče spisovatelů, tak to tady také neskutečně žije.
Roberta, poprosím tě jenom o krátkou odpověď na závěr. Jaké jsou tvoje další plány? Co máš dál v úmyslu se knihou City Primeval?
What are your future plans, Robert? Just a short answer, please.
Well, I feel we were very busy with the book releases last year. We are going to start feeling the repercussions this year. There'll be some small events at a gallery, I guess it's on Tuesday, and then we'll be part of Žižkov Nights. We'll be part of the Prague Micro Festival in May. What's the date of that?
21st to the 26th of May.
Yeah, you mentioned some movie that you are going to prepare.
And then also in New York, May 12th, I'm part of a exhibition at the Howell Gallery with somebody who's in the book, Sarah Driver, who's was known more for being a producer of her husband Jim Jarmusch's early films, but she made some films of her own called Sleepwalker and documentaries. She's going to release a new documentary about Jean-Michel Basquiat, his younger years, which I'm connected. I was filmed for the film, and we'll be doing an exhibition on May 12th with some of the book, with photographs and some of the art.
Měli jsme loni s knihou spoustu práce, letos už ty události budou trošku menší. Budeme se účastnit Žižkovských nocí a potom pražského festivalu v květnu, Prague Micro Festival. Mm-hmm. Následně v New Yorku 12. května budu vystavovat v Howell Gallery společně se Sarah Driver, která je známá spíše jako producentka prvních filmů Jima Jarmusche. Jim Jarmusch je její manžel. Sama ale natočila několik dokumentů, teď brzo bude
venku její dokument o Jean-Michelovi Basquiatovi, o jeho dřívějších mladších letech a v rámci té výstavy právě představíme společně některé fotografie z naší knihy.
Robert Caritas, Phil Schoenfeld, Louis Armand, tři dnešní hosté čtvrtečního Art Café, s nimi jsme představili unikátní knihu City Primeval. Pánové, díky za to, že jste přišli a krásné odpoledne.
Thank you.
Thank you.
Aničko, díky i vám za skvělý překlad. Krásné odpoledne i vám.